45-րդ. Մազարինիի ներքնատունը. Մոտենալով այն դռանը, որով դուրս էր գնացել Մազարինին, բարեկամները տեսան, որ այն փակված է։ Դարտանյանը փորձեց բանալ այն, բայց ապարդյուն։ «Ահա հիմա ձերուսը գործադրելու ժամանակը եկավ», ասաց նա Պորտոսին։ «Հրեցեք դուրը, բարեկամս, միայն թե զգույշ, առանց աղմուկի, կրնկահանչանեք, այլ միայն մի փեղ կբացարեք»։ Պորտոսը իր զորեղ ուսը դեմ տվեց դռանը և հրեց։ Փեղկերից մեկը տեղաշարժվեց, և Դարտանյանը իր սուսերի ծայրը խրելով փականքի լեզվակի առաջը դուրը բացեց։ «Ես ձեզ ասում էի, Պորտոս, որ կանանց ու դռների վրա ամենից ավելի լավ է մեղմությամբ ազդել»։
«Դուք մեծ մտածող եք», ասաց Պորտոսը։ «Դա կասկածից դուրս է»։
«Ներս մտնենք», ասաց Դարտանյանը։ Նրանք ներս մտան։ Կարդինալն անցնելիս ջերմոցի մեջտեղը հատակին էր թողել լապտերը, որի լույսով մեր բարեկամները տեսան նարնջենիների ու նռնենիների երկու երկար շարքեր, որոնք կազմում էին մի երկար ծառուղի, և երկու փոքրիկ ծառուղիներ էլ երկու կողմերում։ «Կարդինալը չկա», ասաց Դարտանյանը։ «Այստեղ միայն նրա լապտերն է»։ «Ո՞ւր է կորել նա գրողը տանի»։ Դարտանյանը սկսեց նայել կողմնային ծառուղիներից մեկը, Պորտոսին էլ հանձնարարելով զննել մյուսը, և հանկարծ ձախ կողմում տեսավ մեջը ծառ տնկած մի մեծ տակառ, որը շարքից դուրս էր հրված, իսկ նրա տեղը հատակին բացվել էր մի լայն անցք։ 10 մարդ հազիվ կարող էին այդ տակառը տեղից շարժել, բայց ինչպես երևում էր, այն սալը, որի վրա կանգնած էր տակառը, շարժվում էր աներևույթ մեխանիզմի ուժով։ Բացված անցքի մեջ երևում էր պտուտակաձև մի սանդուղք։ Դարտանյանը մոտ կանչեց Պորտոսին, և նրան ցույց տվեց անցքն ու սանդուղքը։ Երկու բարեկամները շփոթված իրար նայեցին։ «Եթե մեզ միայն ոսկի հարկավոր լիներ», շշուկով ասաց Դարտանյանը, «մեր նպատակին հասած կլինեինք և հարստացած»։
«Ինչ ձևով»։
«Միթե դուք չեք հասկանում, Պորտոս, որ այս սանդուղքը երևի տանում է դեպի կարդինալի գանձատունը, որի մասին այնքան խոսում են. բավական է, որ մենք ցած իջնենք, կողոպտենք սնդուկներից մեկը, կարդինալին նրա մեջ փակենք և հեռանանք, մեզ հետ վերցնելով այնքան ոսկի, ինչքան ուժներս կպատի, ապա տակառը իր տեղը հրենք, և դրանից հետո աշխարհիս երեսին ոչ ոք, նույնիսկ կարդինալը, մեզ չի հարցնի, թե ինչպես ենք այդքան հարստացել»։
«Դա ճարպի կարար կլիներ ինչ-որ սրիկաների համար», ասաց Պորտոսը։ «Բայց ասնիվ մարդկանց անարժան»։
«Նույնն է և իմ կարծիքը», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Չէ, որ ես ասացի, եթե մեզ ոսկի հարկավոր լիներ, բայց մեզ բոլորովին ուրիշ բան է հարկավոր»։ Այդ րոպեին անցքի վրա կռացած Դարտանյանի ականջին հասավ մետաղի սուր զրնգոց, ասես ինչ-որ մեկը ոսկով լի պարկը տեղից տեղ էր շարժում։ Դարտանյանը ցնցվեց։ Դրանից հետո լսվեց փակվող դռան շրխկոց, և սանդուղքի վրա աղոտ լույս երևաց։ Մազարինին լապտերը թողել էր ջերմոցում, որպեսզի բոլորը կարծեն, թե ինքը զբոսնում է այնտեղ, բայց նա ուներ նաև մոմ, որի լույսով էլ իջել էր իր գանձատունը։ «Այո», իտալերեն մրթմրթում էր նա, սանդուղքով վեր բարձրանալով և դիտելով ձեռքին բռնած ոսկու լիքը տոպրակը։ «Այո, սրանով ես կկաշառեմ պարլամենտի 5 խորհրդականի և Փարիզյան 2 գեներալի. ես ևս լավ զորավար եմ, միայն թե իմ ձևով»։ Դարտանյանն ու Պորտոսը նրան լսում էին կողմնային ծառուղիներից մեկում հսկայական տակառի ետևը թաքնված։ Դարտանյանից մի 3 քայլ հեռու կարդինալը գործի դրեց պատի մեջ թաքցրած մեխանիզմը և տեղաշարժ արեց տակառը, որի մեջ նարնջի ծառ էր տնկված։ Նորից իր տեղն անցնելով ծածկեց ներքնատան մուտքը։ Ապա կարդինալը մոմը փչեց, դրեց կրպանը և լապտերը վերցրեց։ «Այժմ այցելենք պարոն դ Լաֆերին», մրմնջաց նա։ «Հիանալի, մեզ ևս հարկավոր է նրա մոտ գնալ», մտածեց Դարտանյանը։ «Գնանք միասին»։ Երեքն էլ ճամփա ընկան։ Մազարինին գնում էր գլխավոր ծառուղիով, իսկ Պորտոսն ու Դարտանյանը քայլում էին նրանց զուգընթաց կողմնային ծառուղիներով, ամեն կերպ խուսափելով լույսի երկար շերտերից, որ կարդինալի լապտերից ընկնում էր տակառների միջև։ Կարդինալը մոտեցավ երկրորդ ապակեպատ դռանը, չնկատելով, որ երկու մարդ կրնկակոխ հետևում են իրեն։ Ջերմոցի հատակին փռած ավազը խլացնում էր նրա երկու ուղեկիցների քայլերը։ Դուռը բանալով նա շուռ եկավ դեպի ձախակողմյան միջանցքը, որ մինչ այդ մեր բարեկամները չէին նկատել, և դռներից մեկի առաջ կանգ առնելով մի ռոպե մտքի մեջ ընկավ։
«Ա, դիավոլո»,
ասաց նա լսելի ձայնով։ «Ես մոռացել էի քո մենջի խորուրդը. Հարկավոր էր երկու զինվորներին վերցնել ինձ հետ և կանգնեցնել դռան մոտ, որպեսզի այն կապը կտրացի հետ մենակ մնալով ինձ վտանգի չենթարկեմ»։ Եվ նա սրտնեղաց շուռ եկավ, մտադիր լինելով ետ դառնալ։
«Մի անհանգստացեք, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը առաջ գալով և ամենասիրալի ձևով գլխարկը վերցնելով։
«Մենք քայլ առ քայլ հետևում էինք ձեր ցրփասնությանը, և ահա այստեղ ենք»։
«Այո, մենք այստեղ ենք»,
կրկնեց Պորտոսը։ Մազարինին վախեցած հայացքը մեկից մյուսին դարձրեց, երկուսին էլ ճանաչեց, և լապտերը ձեռքից վայր գցելով սոսկումով հառաչեց։
«Օ, որքան անզգույշ եք դուք, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը։ «Այստեղ սոսկալի անհարմար բան է մթության մեջ թափառել. դուք ձերը ցրփասնություն, կարող եք որևէ տակառի դիպչել, կամ որևէ փոսի մեջ ընկնել»։
«Դարտանյան»,
շշնջաց Մազարինին, որը զարմանքից ուշքի գալ չէր կարողանում։
«Այո, մոնսինյոր, ես ինքս եմ, և պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու պարոն Դյուվալոնին, իմ անկեղծ բարեկամին, որով ձերը ցրփասնությունը մի ժամանակ բարեհաճում էր այնպես հետաքրքրվել»։
Այս ասելով Դարտանյանը լապտերի լույսը ուղղեց Պորտոսի ուրախ դեմքին, որը ի մեծ բավականություն իր վերջապես սկսել էր հասկանալ։
«Դուք գնում եք պարոն Դելաֆերի մոտ»՝
շարունակեց Դարտանյանը։
«Հուսով եմ, մոնսինյոր, մենք ձեզ չենք խանգարի. առաջ գնացեք, խնդրում ենք. Մենք կհետևենք ձեզ»։
Մազարինին սկսեց քիչ-քիչ ուշքի գալ։
«Դուք վաղուց եք Ջերմոցում, պարոնայք»,
հարցրեց նա դողդոջուն ձայնով, հիշելով, որ քիչ առաջ ինքը իջել էր իր գանձարանը։ Պորտոսն արդեն բերանը բացել էր, որ պատասխանի, բայց Դարտանյանը նրան նշան արեց, և բերանը իսկույն փակվեց։
«Մենք հենց նոր եկանք, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը։ Մազարինին թեթևացած շունչ առավ, նշանակում էր նա հարկ չուներ իր գանձարանի համար երկյուղ կրելու, այլ հարկավոր էր միայն վախենալ իր համար։ Ժպիտի նման մի բան երևաց նրա դեմքին։
«Դուք ինձ բռնեցիք,
և ես ինձ պարտված եմ ճանաչում»։ «Դուք ուզում եք ինձնից ազատություն պահանջել, չէ»։
«Ես ձեզ վերադարձնում եմ ձեր ազատությունը»։
«Օ, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը,
«դուք շատ բարի եք,
բայց մենք արդեն վերադարձրել ենք մեր ազատությունը, և այժմ ուզում ենք ձեզնից մի ուրիշ բան ստանալ»։
«Ինչպես»։
«Դուք վերադարձրել եք ձեր ազատությունը»,
վախեցած հարցրեց Մազարինին։
«Հասկանալի է, բայց ահա դուք, մոնսինյոր, ընդհակառակը, դարձել եք մեր գերին, և այժմ ինչ արած, այդպես է պատերազմի օրենքը, պետք է փրկագին վճարեք մեզ»։
Մազարինիի մարմինը դող ընկավ, իզուր էր նրա խորաթափանց հայացքը ուղղվում մերթ գասկոնացու ծաղրական դեմքին, մերթ Պորտոսի բոլորովին անթափանց երեսին։ Նրանք երկուսն էլ կանգնած էին ստվերում, և ինքը կումիսի վիլանել չէր կարող կռահել նրանց միտքը։
«Փրկագին վճարել»,
կրկնեց Մազարինին։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Իսկ այդ որքան կնստի ինձ, պարոն Դարտանյան»։
«Դեռ չգիտեմ որքան, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը։ «Հիմա մենք ձերը ցրփազնության թույլտվությամբ կհարցնենք կոմս Դելաֆերին. բարի եղեք միայն բացել նրա սենյակը տանող դուռը, և ամեն ինչ միանգամից կպարզվի»։ Մազարինին ցնցվեց։
«Մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը, «դուք անտարակույս նկատել եք, որ մենք ձեր նկատման փարգանքով ենք համակված. այսուամենայնիվ թույլ տվեք նախազգուշացնել ձեզ, որ ժամանակը չի սպասում. ուստի և նեղություն քաշեք դուռը բանալ, և լավ հիշեցեք, որ եթե փախուստի ամենափոքրիկ փորձ անեք, կամ ամենափոքր աղաղակ անեք, մենք ստիպված ենք լինելու ծայրահեղ միջոցների դիմել, և դրա համար մեզնից չնեղանաք։
«Հանգիստ եղեք, պարոնայք,
ես այդպիսի փորձ չեմ անի», ասաց Մազարինին։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս ձեզ»։
Դարտանյանը Պորտոսին նշան արեց, որ շուրջը նայի, ապա դառնալով Մազարինին ասաց.
«Այժմ, մոնսինյոր,
խնդրում եմ, դուռը բացեք»։